ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიოს მენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს 1 საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. გადაცემის დასაწყისში მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში ოპოზიციის საპროტესტო აქცია დაიწყო. ისრაელის ხელისუფლების წარმომადგენელთა თქმით, პრემიერ-მინისტრი ნეტანიაჰუ დაიმედებულია შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ. რუსეთმა განაცხადა, რომ შესაძლოა აღარ აღუდგეს წინ შეერთებული შტატების მიერ ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თბილისში სახალხო კრების მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეები რამდენიმე წუთის წინ თავისუფლების მოედნიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობისკენ დაიძნენ. მანამდე კი თავისუფლების მოედანზე საკრებულოს შენობის წინ გაშლილ სცენაზე ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ სახალხო კრების ლიდერები. ჩვენ არ ვაპატიებთ ხელისუფლებას ამდენ ტყუილს, დავიბრუნებთ ჩვენს კონსტიტუციურ უფლებებს, ჩვენ მზად ვართ ჩვენი უფლებების დასაცავად ბრძოლისთვის და რამდენიმე საათში ბევრად მეტნი ვიქნებითო, განაცხადა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ. სახალხო კრებას შემუშავებული აქვს თანმიმდევრული მოქმედების გეგმა, გათვალისწინებულია ყველა ის სცენარი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება განვითარდეს, აღნიშნა სახალხო კრების თავმჯდომარე ნონა გაფრინდაშვილმა და აქციის მონაწილეებს მოუწოდა არ აყვნენ პროვოკაციებს. სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ბათიაშვილის განცხადებით აქცია დღეს არ დაიშლება. გია ბურჯანაძის თქმით კი დატანჯული ხალხისთვის, პენსიონერებისთვის თუ პატიმრებისთვის შეუძლებელია 2012 წლის არჩევნებამდე. სახალხო კრების ლიდერებმა მოუწოდეს მოქალაქეებს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და პოლიტიკურ პარტიებს დადგნენ ქართველი ხალხის გვერდით და მონაწილეობა მიიღონ ისტორიულ პროცესებში. თბილისში მიმდინარე აქციაზე სახალხო კრების ლიდერებმა საერთაშორისო თანამეგობრობასაც მიმართეს. მაშინ ათქვამია, რომ დღევანდელი ხელისუფლების მოქმედებები ნეობოლშევიზმის მკვეთრ გამოვლინებას წარმოადგენს და რომ მსოფლიომ თვალი არ უნდა დახუჭოს სააკაშვილის მიერ შექმნილ ყალბ და ფასადურ დემოკრატიაზე. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გესაუბრებით. ისრაელის ხელისუფლების წარმომადგენელთა თქმით, პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ დაიმედებულია შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრის შემდეგ. გაზეთი ჯერუსალემ პოსტი იმოწმებს ხელისუფლების ანონიმ წარმომადგენელს, რომლის თქმით ნეტანიაჰუ პარასკევს გამართული შეხვედრიდან უფრო ოპტიმისტურად განწყობილი გამოვიდა, ვიდრე შეხვედრაზე შესვლისას იყო. ხუჩაბაც ობამამ ახლო აღმოსავლეთში ვითარებაზე ისაუბრა თავის გამოსვლაში. მან მხარი დაუჭირა პალესტინელთა მომავალი სახელმწიფოს არსებობას, რომელიც მისი თქმით უნდა ემყარებოდეს ისრაელთან 1967 წლის საზღვრებს და ტერიტორიების გაცვლას. რუსეთმა განაცხადა, რომ შესაძლოა აღარ აღუდგეს წინ შეერთებული შტატების მიერ ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებას, თუ კი ამერიკისგან მიიღებს უსაფრთხოების სფეროში ოფიციალურ დაპირებებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გერმანელ და პოლონელ კოლეგებთან მოლაპარაკებებზე თქვა, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის შესახებ შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან მოლაპარაკებები მართალია ნელა, მაგრამ წინ მიიწევს. მისი თქმით, მოსკოვი გამოდის წინადადებით, წერილობით იქნეს დადასტურებული, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა არ არის მიმართული არც ერთი მონაწილე ქვეყნის, ნატოს, რუსეთის ან ევროპის სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ. მოსკოვი შიშობს, რომ თავდაცვითი ფარი მომავალში შეიძლება გადაიქცეს რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ შემტევი არაღად. ამის საპასუხოდ შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ეს სისტემა მხოლოდ იმისთვისაა მოწოდებული, რომ დამცავი მექანიზმი შეიქმნას ისეთი ქვეყნების მხრიდან პოტენციური საფრთხის მოსაგერიებლად, როგორიცაა ირანი. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ერაყში, პროვინცია ქირქუქში, ძალადობას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ძალადობის ახალი ინციდენტი მოხდა მას მერე, რაც 2 დღის წინ პროვინციის დედაქალაქში მოწყობილ სამაფეთქებას 29 ადამიანი, მათ შორის 26 პოლიციელი ემსხვერპლა და 90-მდე დაიჯრა. ქირქუქი მდებარეობს სადაო რეგიონის ცენტრში, რომელზეც პრეტენზიას აცხადებენ როგორც ერაყის ცენტრალური ხელისუფლება, ისე ქურთების რეგიონული ხელმძღვანელობა. ირანის დაზვერვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ გამოაშკარავა ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს მიერ შექმნილი ჯაშუშური ქსელი. სამინისტროს განცხადებაში, რომელიც სახელმწიფო ტელევიზიით იქნა წაკითხული, საუბარია შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებული 30 აგენტის დაპატიმრებაზე. აღნიშნულია, რომ ჯაშუშობაში ბრალდებულები ინფორმაციას აგროვებდნენ სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებში, უნივერსიტეტებში, ასევე ირანის ბირთული პროგრამის ობიექტებზე. ამ ცნობამდე 2 დღით ადრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ახლო აღმოსავლეთის საკითხებთან დაკავშირებით გამოსვლაში ირანს კვლავ დასდო ბრალი ტერორისტული ჯგუფების მხარდაჭერასა და ბირთული იარაღის შექმნის მცდელობაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საპროტესტო გამოსვლები თბილისში. რას აძლევს საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლება? მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით დღეს ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდან შეიტყვეთ, თბილისში ოპოზიციის მიტინგი მიმდინარეობს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება, თავისუფლების მოედანზე დღეს რამდენიმე ათეული ათასი მომიტინგე შეიკრიბა, შემდეგ ისინი საზოგადოებრივ მაუწყებლის შენობისკენ დაიძნენ. უფრო დაწვრილებით თბილისში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ჩვენი კორესპონდენტის ჩიმშე რეხვიაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
21 მაისს წარმომადგენლობითი სახალხო კრების მიერ თავისუფლების მოედანზე დანიშნული მიტინგისათვის მოძრაობის აქტივისტებმა და მხარდამჭერებმა შეკრება პირველი საათიდან დაიწყეს. ფილარმონიის, ავლაბრისა და ვარდების რევოლუციის მოედნებიდან დაძრულმა მომიტინგეებმა 3 საათისათვის თავისუფლების მოედნის ნახევარი და მეტრო თავისუფლების მიმდებარე ტერიტორია შეავსეს.
ეს არის ბრძოლა საბოლოო გამარჯვებამდე, სახალხო კრება იბრძოდა აქამდე და დღეს არის, დღეს მივახწევ ჩვენ საბოლოო გამარჯვება. განთავისუფლება საქართველოს ისქმიანი რეჟიმისგან.
მიუხედავად იმისა, რომ მოედანზე ხალხი დათქმულ დრო შეიკრიბა, მიტინგი ტექნიკური და სხვა სახის პრობლემების გამო თითქმის 2 საათის დაგვიანებით დაიწყო. სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წევრები ნონა გაფრინდაშვილი და გიორგი კობახიძე მხარდამჭერების სიმრავლისა და აქტიურობის გამო კმაყოფილებას ვერ მალავდნენ.
ერთი რამ შემიძლია უთხრა პირობის სახით ყველა მთელ საქართველოს და ყველა ჩვენ მეგობარ სახელმწიფოს. ვიდგებით მანამდე, სანამ ეს ხელისუფლება არ წავა, ანუ სანამ საბოლოო მიზანს არ მივახდენ.
ამას უკვე არაფერი არ დაუდგება წინ. ყველაფერი არის ხალხზე დამოკიდებული. რამდენიც იქნება, ისეთ მოგვეძებს ჩავატარებთ.
ნონა გაფრინდაშვილმავე გააკეთა სახალხო კრების მიმართვა ქართული საზოგადოებისადმი.
ჩვენ მივახცეთ, რომ ხელისუფლება მიმოქმედოს ხალხის დებისა და მოთხოვნის შესაბამისად. გავერთიანდეთ. ერთიანი თავისუფალი სამართლიანი და ძლიერი საქართველოს ხელისუფლების ვერანაირი მოქმედება ვერ შეუშლის ხელს ხალხის ნების აღსრულებას. სახალხო კრებას შემუშავებული აქვს თავმინდეული მოქმედების გეგმა.
მიტინგს მსახიობი და სახალხო კრების შეფიცულთა რაზმის ხელმძღვანელი გია ბურჟანაძე უძღვებოდა. მანვე წაიკითხა მიმართვა საერთაშორისო საზოგადოებისადმი. სააკაშვილის რეჟიმს ბურჟანაძემ ავტორიტარული, ანტისახალხო და ქვეყნისათვის დამღუპველი უწოდა.
2011 წლის 21 მაისს საქართველოს ხალხი შევიკრიბეთ და ვიწყებთ გადამწყვეტ მშვიდობიან ბრძოლას ჩვენი კონსტიტუციური უფლებების აღსადგენად. ჩვენ ვიბრძვით დემოკრატიისათვის, ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი უფლებისათვის, ვიცხოვროთ სამართლიან ქვეყანაში. ჩვენი ბრძოლის მთავარი იარაღი არის სიმართლე. ჩვენ ვიბრძვით დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნებისათვის და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ მხოლოდ სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლის შემდეგ არის შესაძლებელი ჩვენს ქვეყანაში თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება.
საპროტესტო გამოსვლებში ჩართვისაკენ მოუწოდა ოპოზიციურ პარტიებს სახალხო კრების ერთ-ერთმა აქტიურმა წევრმა, რეჟისტორმა სოსო ჯაჭულიანმა. თავისუფლების მოედანზე შეკრებილებს ირაკლი ბათიაშვილმაც მიმართა. მიტინგის ორგანიზატორებმა თავისუფლების მოედანზე შეკრებილებს განუმარტეს, რომ მოქმედების გეგმას მოგვიანებით, მიტინგის დასრულების შემდეგ გააცნობდნენ. მანამდე კი შეკრებილებს ნინო ბურჯანაძე მიმართა.
ჩვენ არ ვაპატიებთ ამ ხელისუფლებას, ამდენ ტყუილს. ჩვენ არ ვაპატიებთ ამ ხელისუფლებას დამოუკიდებელ საქართველოში ნეობოლშევიზმის აღდგენას. ჩვენ არ ვაპატიებთ ამ ხელისუფლებას ჩვენი ღირსების, ჩვენი კონსტიტუციური უფლებების შელახვას. ჩვენ დავიბრუნებთ ჩვენს კონსტიტუციურ უფლებებს და არც ერთი ადამიანი საქართველოში უსამართლოდ ციხეში აღარ იქნება. ვისაც ბრძოლა გინდათ, თუ მართლა გინდათ, გამოდით და დათექით. ჩვენ მივდივართ ამ ბრძოლაზე. დიახ, ჩვენ მივდივართ.
ნინო ბურჯანაძის გამოსვლის შემდეგ ირაკლი ბათიაშვილმა სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს გადაწყვეტილება გაახმოვანა.
ჩვენ ეხლა ყველა დავიძრებით და ვიწყებთ ცვლილებას საზოგადოებრივი მაუწყებლისაკენ. თუ ყველა თესფილის მოუწოდებ, შემოგვიერთდეს. ინდიეთ ტელევიზიისაკენ, რომელიც ხალხს ეკუთვნის.
ირაკლი ბათიაშვილის ხმით, მისი მოწოდებით დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის რეპორტაჟი. შეგახსენებთ, რომ ეს რეპორტაჟი ეწონებოდა საქართველოში, თბილისში მიმდინარე სახალხო კრების მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციას. საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს ბათუმშიც. ახლა იქ არის ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი, მისი რეპორტაჟი მოისმინეთ.
ამ ხალხს, თელ ბათუმს, თელ საჯარას, თელ საქართველოს სრული კონსტიტუციური უფლება შეუვარდეს. ხელისუფლებას კაბინეტებში და გამორეკოს ისინი გარე. ჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტისა მოდი დავუტოთ ფიცი და სალამ სააკაშვილს არ გადავაყენებთ. აქიდან ფეხს არ მომცლით.
21 მაისის საპროტესტო აქციაზე ამ მოწოდების ავტორმა რადიო თავისუფლებასთანაც საუბარში დაადასტურა, რომ ისინი ხალხის ნებითა და თბილისიდან სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს მიერ მიღებული ინსტრუქციებით იმოქმედებენ. მურმან დუმბაძე არ გამორიცხავს, რომ თუკი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე დათქმულ დროს არ გამოცხადდება ხალხთან შესახვედრად, ისინი მას მიაკითხავენ კაბინეტში.
ხელისუფლება ვალდებულია, იმიტომ რომ ეს ხალხია წყაროი ხელისუფლებისა და ამ ხალხმა მიიღვანა ისინი საკუთარ კაბინეტებში და იმ ხალხმა ხელისუფლება პირდაპირ მოვალეობა, კონსტიტუციური მოვალეობა მოვიდეს და ადამიანებს დაელაპარაკოს. აქ არის ღირსეული ქართველობა, ასე რომ კითხვა პასუხის რეჟიმი შესაძლებელია, რაღაც დიალოგიც კი გაიმართოს.
ევროპის მოედანზე კი 21 მაისს ბათუმში დაახლოებით 3000 ადამიანი შეიკრიბა, ძირითადად რეგიონის მოსახლეობა. სახალხო კრების წარმომადგენელი აჭარაში ადასტურებს, რომ ძალიან ცოტა ადამიანი ჩამოვიდა მეზობელი რეგიონიდან, ვინაიდან საპატრულო პოლიცია ძალიან მკაცრ ზომებს მიმართავდა. ცოტნე ანანიძის თქმით, ბათუმში ჩამოსვლა თბილისიდანაც გაუჭირდათ ლიდერებს, მაგალითად ელის ბარჯაველიძეს, თემურ შაშიაშვილსა და გურამ ფირცხალავას.
ჩვენ ველოდებით აჭარის მაღალმთიანეთიდან ჩვენ მხარდამჭერებს, რომელსაც საკმაოდ სერიოზული შეფერხებები აქვთ, როგორც სატრანსპორტო საშუალებებზე, ასევე დროხებში ერთი მიკროავტობუსი გააჩერეს და ყველანი წაიყვანეს ნარკოლოგიურ შემოწმებაზე. ქობულეთში ანალოგიური პრობლემაა. აქ ჩვენ აპარატურასთან დაკავშირებითაც შეგვექნა პრობლემა. იცით რომ წუხელ აღმასრულებელი საბჭო სამი წევრი მობრძანდებოდა ბათუმის მიმართულებით და მათ ჩამოაღწიეს. ეს ხო ელის ბარჯაველიძე, გურამ ფირცხალავა და თემურ საშიაშვილი დღეს უკვე აქ იმყოფებიან. წაართვეს ის ავტომობილი კამაზი, სადაც იყო ხმის გახმოვანებელი აპარატურა დამონტაჟებული ძალიან ბევრმა იურისტმა და ძალიან ბევრი პროცედურა შემოწმება გაიარა სანამ თბილისიდან წამოვიდნენ და ზესტაფონში 20 ეკიპაჟი იყო საპატრულო პოლიციის ჩამოართვეს და უთანო ორშაბათს გაგატარდა.
ხალხი ტრანსპარენტებითა და შეზახილებით ევროპის მოედანზე 3 საათიდან იკრიბებოდა. ერთადერთ ერთად შეკრებილი ათობით ადამიანი მოედანს შეზახილებით უახლოვდებოდა. მათი მოწოდება თითქმის იდენტური იყო. აქციაზე მოქალაქეები კი სხვადასხვა მოთხოვნით შეიკრიბა.
მე ჩემთვის სულეთია გასვენ, მე 75-ის ჟამ ახალებმა რახინან საცოდეებმა რომ რაგინმა
სწორი ხარ ბაბუ
სწორი რა დაინახა ახლა ამა კაჭირის მეტი გასო აღმოებული საქართველოს ინგლევა ნელანელა მე სიმართლე არ თქვა მე რა თქვა სხვა
უტანელი მდგომარეობა დღეს
კაი ახლა
შეწუხვა და ყველაფერი გაძვირდა ასები მეიბათა ყველაფერი მას პირველში მე სადმე ვერ წეხვა ეს ხორვა ხო აღარა გაცო
მათალი გითხრა დიდი ხანია ველოდებოდი ამ დღეს ნუ როგორ დღესასწაულზე ესე მოვდივარ იმიტომ რომ კარგა დიდი ხანია მომწიფთა ხალხის რისხვა და მე მგონი დღეს გადამწყვეტი მომენტია
თემურ შეშეშუმა აქციაზე მძიმე სოციალური მდგომარეობის ამსახველი სტატისტიკა გააცხადა და ხელისუფლების მაღალჩინოსანთა ფეშენებელური საცხოვრებლების ფოტოები წარმოადგინა
ბრძოლა მამულისათვის ბრძოლა დემოკრატიისათვის ბრძოლა შიმშილის დამარცხებისათვის ბრძოლა მომავლის საქართველოსათვის აი ეს რა არის დღეს საქართველოში მცხოვრები ყოველი ადამიანის კრედო როგორი განწყობით უნდა ვიყოთ
ევროპის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე აჭარის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ ხელოშაურის რაიონის გამგებელმა თემურ დუმბაძემ პირად საუბარში განაცხადა რომ მოვიდა გაიგოს რა უჭერს ხალხს ნატაი მედაიშვილი რადიო თავისუფლებისათვის ბათუმი
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიზინა რამიშვილი უძღვება საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლების შესახებ ჩვენ ინფორმაციას მოგაწვით იმის და მიხედვით თუ როგორ განვითარდება მოვლენები განაგზობთ გადაცემას
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს მომღერალი მაია ბარათაშვილი მის დღიურს კვირას გაეცნობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Heritage Foundation-მა და Wall Street Journal-მა მსოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 2011 წლის დასაწყისში გამოაქვეყნა. კვლევის მიხედვით, საქართველოს ქულა 70.4%-ს შეადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი ძირითადად თავისუფალი ქვეყნების რიგებშია. ბოლო 2-3 წელია საქართველო ეკონომიკური თავისუფლების მაღალ მაჩვენებლებს აღწევს და ისეთი ქვეყნების გვერდითაა, როგორიცაა ჩეხეთის რესპუბლიკა, ნორვეგია, ბელგია და ასე შემდეგ. ამ ქვეყნების გვერდით საქართველოს მოხვედრა ბევრს აეჭვებს, რადგან ქვეყანა ცხოვრების დონე საკმაოდ დაბალია. ამ ეჭვებზე პასუხისგაცემა მოუწია თბილისში ვიზიტად მყოფ ჯეიმს რობერტს, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის ერთ-ერთ ავტორს.
It takes many years of pursuing these policies for the people to
ბევრი წელი სჭირდება ამ პოლიტიკის გაგრძელებას, ვიდრე ხალხი რეალურ სარგებელს დაინახოს. რაც განასხვავებს საქართველოს ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნებისგან, ეს არის ის, რომ შეიძლება ევროპულ ქვეყნებს უფრო დაბალი მაჩვენებლები აქვთ, მაგრამ ის ქვეყნები წლების განმავლობაში მისდევდნენ ამ პოლიტიკას, კერძო საკუთრების უფლების დაცვით და ხალხი ხედავს ამ პოლიტიკის სარგებელს. იგივე დონის მისაღწევად და თუკი საქართველოს გააგრძელებს ამ პოლიტიკას, დამატებითი დროის ხარჯზე ხალხი დაინახოს მის სარგებელს.
From them.
საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 10 მაჩვენებლის მიხედვით ყალიბდება. Heritage Foundation-ის კვლევის თანახმად, საქართველოს განსაკუთრებულად მაღალი სარეიტინგო ქულები მიენიჭა ბიზნესის დაწყების სიმარტივის, თავისუფალი ვაჭრობის, ფისკალური თავისუფლებისა და ლიბერალური შრომითი კანონმდებლობის მიხედვით. კვლევაში აისახა საქართველოს სუსტი მხარეებიც, განსაკუთრებით დაბალი ქულა ერგო საკუთრების უფლების დასრულებას, ასევე გაუარესდა მთავრობის ხარჯების მაჩვენებელიც, რადგან საბიუჯეტო ხარჯები ბოლო წლებში სულ უფრო იზრდება. ექსპერტები ამ და სხვა მაჩვენებლების კიდევ უფრო გაუარესებას ვარაუდობენ მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირის მოთხოვნების დაკმაყოფილება გადაწყვიტა. ლაპარაკია ანტიმონოპოლიური, ფიტოსანიტარული და სურსათის უნებლობის სამსახურების შექმნის შესახებ, რომლის გარეშეც ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყება ვერ ხერხდება. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის ავტორის ჯეიმს რობერტსის განცხადებით, მოსახლეობამ უნდა იცოდეს თუ რა შეიძლება მოხდეს ახალი რეგულაციების შემოღებას.
You know, overall the European Union has been a good thing and I'm not saying it hasn't and the policies
Is it tulianobashi Eurokavshiri kargia? Politika romosats isini ataraben khshirat kargia, magram qovltvis ar aris kargi. Zogjer mimartavem zomebs mtavrobisa da sajaro sektoris upro aktivurat mokmedebis sasakhaliseblat, romosats chven Heritage Foundation-i arvetankhmebit. To fikrobt rom es midgoma asakhuli aramarto Eurokavshirshi, aramet sheertebul shtatebshits. Amjamidelma administratsiam gaamkatsra shromis bazrisa da garemos datvis gatvalesinebuli zomebi tavisupali vachrobis shesakheb shetankhmebit. შირაც ჩვენი აზრით ასახავს პროტექციონიზმს და შედის მთავრობისა და პროპოკავშირების ინტერესებში. მათ არ სურთ ვაჭრობის მოცულობის ზრდა. პირიქით, ვაჭრობის შემცირება სურთ. სურთ შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირში ხელფასები ხელოვნურად მაღალ დონეზე დარჩეს. ეს არის ის უარყოფითი ასპექტები, რაც ხალხმა უნდა იცოდეს.
Heritage Foundation-ის წარმომადგენლის ჯეიმს რობერტსის ეს განცხადება არ გულისხმობს მოწოდებას ევროკავშირთან თანამშრომლობის შეწყვეტის შესახებ. პირიქით, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის ავტორი საქართველოს მოუწოდებს ძალისხმევა არ დაიშუროს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის მისაღწევად.
Trade agreement with the European Union, I think that be foolish not to, and it would certainly, you don't want to go in the direction of Russia.
ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობის დაუმყარებლობა სიბრიყო იქნებოდა. იმის თქმა მინდა, რომ საქართველოს რუსეთის ან უკრაინის კვალს არ უნდა გაყვეს. ეს ორი ქვეყანა ცდილობს გაერთიანდეს საბაჟო კავშირში და უარყოფს ევროკავშირს. ეს მათი მხრიდან შეცდომაა. საქართველოს უნდა გააგრძელოს მოლაპარაკება ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულების მისაღწევად და ამისთვის ძალისხმევა არ უნდა დაიშუროს. თუმცა უნდა ეცადოს, რომ მოლაპარაკებების დროს მიაღწიოს ისეთ შეთანხმებას, რომელიც მაქსიმალურად ითვალისწინებს საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებს.
ეს იყო ჯეიმს რობერტსის Heritage Foundation-ის წარმომადგენლის მოსაზრება. მის პოზიციას იზიარებს საქართველოს მთავრობაც, რომელიც ფიქრობს, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობებში ესტონეთის მსგავსად ლიბერალური ეკონომიკური გარემო შენარჩუნება შეძლებს. ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან საქართველოზე უკეთესი მაჩვენებელი სწორედ ესტონეთსა და ლიტვას გააჩნია. ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგის სათავეშია ჰონკონგი, შემდეგ მოდის სინგაპური, ავსტრალია, კანადა, ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ. ექსპერტების განმარტებით, ეკონომიკური თავისუფლების მაღალი მაჩვენებელი საქართველოს ეკონომიკის სწრაფად ზრდის საფუძველს წარმოადგენს. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოგძობთ ჩვენს გადაცემას, განმოგძობთ მას პრესის მიმოხილვით. საქართველოს პრესას მოიხილავს დავით ჩაგანავა.
რამდენიმე კვირიანი მცდელობის მიუხედავად მაინც ვერ გამოიცნეს გაზეთებმა, რა მოხდება საქართველოში, მოხდება თუ არა რევოლუცია. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ შეკითხვა პირველ რიგში მათ დაუსვეს, ვისაც ჩვენში ექსპერტები ქვიათ და ვინც გაზეთების გვერდებიდან საკითხს საკმაოდ ვიწრო კულუარული და შიდა პოლიტიკური გადაჯგუფებების, შიდა ინტერესების და მისწრაფებების ჭრილიდან ხსნის. გაზეთებს ეს შეკითხვა უკვე კვირეებია წინა გვერდებზე აქვთ და მიდის მერე დისკუსია მათი, ვინც რევოლუციას გეგმავენ. არა მიზეზებზე, ან ფორმაზე, ან სტრუქტურაზე და რასთავარია შინაარსზე საუბარი აქ არ ხდება ძირითადად. საუბარია ვინ რომელ ჯგუფშია, ვინ ვისთან არის ან არ არის, ჩამოვა თუ არა ოქროაშვილი, რა უნდა ნინო ბურჯანაძეს ან რა უნდა ცხვებს, საიდან აქვთ პული და რიტორიკული შეკითხვა. ისევ გმართავენ, სადღაც ბოროტი ძალებია გარეული, თორემ ჩვენ ადამიანებს, მოქალაქეებს არავინ გვეკითხება. დაახლოებით ასეთია პრესის ფურცლებზე ექსპერტების ბოლო კვირების განწყობა. რა ზიზავს ხელისუფლება? გამოიყენებს თუ არა ძალას? ზოგი ამტკიცებს, რომ ხელისუფლებას აწყობს არეულობა, ზოგი საპირისპიროს, მაგალითად დღევანდელ რეზონანსში ექსპერტის ოსოცინცაძე ამბობს, რომ არ აწყობს. საქართველოს რესპუბლიკა სახალხო კრების მუხას წითლად, არაუფრო ჟოლოსპრად ღებავს და წინა გვერდზე დიდად ბეშტავს, იქვე სახალხო კრების განცხადებას ურთავს, თუ ხელისუფლება ძალას გამოიყენებს, ადეკვატურად ვიმოქმედებთო. სახალხო კრება მოუწოდებს მოსახლეობას ეხლა შევცვალოთ ხელისუფლება და მერე არჩევნებში ვისაც გინდათ იმათ მიეცით ხმაო. კარგია, რომ ეს არჩევანი დატოვეს. ასევე ამბობს, მეორე მხარდამჭერი ყავს და 21-ში დავგეგმავთ, რა იქნება 26-შიო. 26 მაისს თბილისში აღლუმი გეგმება ჯარისკაცებით და სამხედრო აღჭურვილობით. გამარჯვებით რუსთავაზე. რამდენიმე დღის წინ გუიანღამით ჩარმა რუსთავაზე გენერალური რეპეტიცია უკვე გაიარა. ახალთაობაში ექსპერტები გვამცნობენ, რომ ხელისუფლებას აღლუმის ჩატარების უფლება არ აქვს, ხოლო ნინო ბურჯანაძე გვამცნობს, რომ საქართველოს განთავისუფლებას იწყებს. რას აპირებს სახალხო კრება? აქციებს თბილისის ცენტრში და ბათუმში ერას მოედანზე. ესაა ძირითადად მშრალი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა იქნება. საქართველოს არმიას ირაკლი ოქროაშვილი მიმართავს, მე თქვენი კარგად მესმის და ალბათ თქვენიცით სწორი პოზიცია დაიკავეთო. ხელისუფლება კი რუსეთის კვალზე საუბრობს და ოქროაშვილის მიმართ აღძრულ სისხლის სამართლებრივ დევნას იხსენებს. რევოლუციურ გამოცანასთან ჭიდილში შეიძლება ითქვას არაა ჩაბმული 24 საათი, რომელიც მაგალითად დღეს პლასმასის ადამიანების ეკოსისტემაზე წერს და გვამცნობს, რომ ჩერქესთა გენოციდის აღიარება ნაბიჯია ლიდერობის აღდგენის გზაზე. ასევე გვამცნობს გაზეთი ფარისეველი ევროპელების ამბავს, რომელიც ლარს ვონ ტრიერის ახალმა ფილმმა და პროვოკაციის მორიგმა მცდელობამ აღაშფოთა. გავაგრძელოთ. ხალხის რაოდენობა, შემდეგი გამოცანა გაზეთების, რამდენი იქნება საჭირო და რამდენი გამოვა. სპეკულაცია მიდის ამ თემაზე ყველა მხარეს. აქციის წარმატებისთვის მარტო ხალხის რაოდენობა საკმარისი არ არისო, წერს რეზონანსი 20 მაისს. იქვე ცოტა მარჯვენა ზედაკუთხეში ნინო ბურჯანაძის ციტატაა: დეტალებს ორი დღით ადრე კი არა, იმაზე ორი წუთით ადრე არ ვეთქვი, ვიდრე საჭიროა ადამიანებმა იცოდნენ. ამბობს ნინო ბურჯანაძე. უდიდესი დანაშაული, რაც ჩვენ მიგვიძღვის როგორც საზოგადოების საკუთარი სამშობლოს და ისე ერის წინაშე, არის ის, რომ სააკაშვილი მოვიყვანეთ ხელისუფლებაშიო, წერს საქართველოს რესპუბლიკა 20 მაისს. ამიტომაც ჩვენვე უნდა გამოვისყიდოთ ჩვენივე დანაშაულიო. ჩამოვაგდოთ ბოროტი დიქტატორიო. გურის დასასყისიდან სხვა გამოცანები ბევრია გაზეთებში. გავა თუ არა რუიანი ქუჩაში მაგალითად. ანუ ის აქვს მონოპოლია აქციებზე. აქციებზე მონოპოლია ნინო ბურჯანაძემ გამოაცხადა. გვამცნობს ახალი თაობა 20 მაისის ფურცლებიდან. გაზეთ ყველა სიახლეს წინაგვერდზე შეფიცულები გვამცნობენ, რომ ციტატა: მზად ვარ სიცოცხლე შევწიროთ ამ საქმეს და ქვეყანას. ციტატის დასასრული. პრესაში გამოჩნდა გურის დასასყისიდან ირინა სარიშვილი, რომელიც ახალი თაობის გვერდებიდან გვამცნობს, რომ ოქროაშვილი ბურჯანაძის წინააღმდეგ სააკაშვილის მითითებით მოქმედებსო. ეკაბესელია კი იმავე გაზეთის იმავე ნომრიდან გვამცნობს, რომ 21 მაისს ხალხის გვერდით იდგება. ხელისუფლების გასაძევებლად დაგეგმილი ჯვარედინი ბრძოლები ხალხს აბნევს, ამბობს ბესელია, თუმცა ამატებს, რომ ხალხი სააკაშვილს არ ენდობა. და მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგია არ იციან და დაბნეულები არიან, მაინც ქუჩაში გავლენ და მეც მათ გვერდით ვიდგებიო. დაპატიმრებული აქტივისტები რუსთავში, სისტემა შეშინებული თვალებით იყურება და ყველაფერს აკეთებს, რომ პროტესტი ჩაახშოსო, გვამცნობენ გაზეთის ფურცლებიდან. მაგალითად, ნონო გაფრინდაშვილი ყვება ალიას 19-23 მაისის გამოშვებიდან, რომ მათი აქტივისტების მანქანა კახეთში, რომელსაც ფლაიერები მიქონდა, ჩაცხრილესო და იქვე მსხდომნით სემეს და მანქანა წაართვეს ნიღბიანმა ადამიანებმაო.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა გამნილი კვირის ქართული პრესა. ახლა მიკროფონს გადავცემ ოქრო პირუხაძეს, რომელიც დასავლეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
საინტერნეტო გაზეთ Huffington Post-ში დაიბეჭდა წერილი, რომელშიც საქართველოს ვითარებაა განხილული. თავიდანვე მოხალს ავტორს Timothy Ryan, საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვები, რომ ბავშვობაში ამერიკა მისთვის აბსოლუტური იდეალი იყო. შემდეგ ის წერს, რომ 2004 წელს მოვიდა სააკაშვილი ხელისუფლებაში უსისხლო რევოლუციის გზით. ახალი მთავრობა გაზეთის თანახმად ევროპისა და ამერიკის დემოკრატიით იყო შთაგონებული, რაც გამოჩნდა პოლიტიკასაცა და ეკონომიკაშიც. რაიანი ეკონომიკურ წარმატებებზე წერს და იმაზეც, რომ ომმა და საერთო კრიზისმა ზარალი მოიტანა. რაიანის თანახმად სიტყვით საქართველოს მთავრობა შეერთებულ შტატებს აქებს, მაგრამ თავს პოლიტიკურად და ეკონომიკურად ადარებს სინგაპურს, ქვეყანას, რომელიც ერთპარტიულია, ჰყავს მხოლოდ ფორმალური და არაეფექტიანი ოპოზიცია და ხელისუფლების გასაწონასწორებლად არ გააჩნია დამოუკიდებელი სამოქალაქო ორგანიზაციები. საქართველოს მთავრობაზე წაიკითხავთ გამოცემაში, რომ ის სისტემატურად შელახავს დასაქმებული ქალების და კაცების ფუნდამენტურ უფლებებს, რომლებიც მათ ახლახან მოიპოვეს. საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა ყოფილ საბჭოთა სახელმწიფოებს შორის, რომლის პროფესიულმა კავშირმა მოახერხა საკუთარი თავის რეფორმირება და მიაღწია მართლაც დამოუკიდებლობას. ავტორი თვლის, რომ სააკაშვილის მთავრობისთვის ეს მიუღებელი აღმოჩნდა და ზომებს მიმართა, რათა პროფკავშირთა გაერთიანება გაენადგურებინა. ლიბერტარიანულ მისწრაფებებზე წერს გაზეთი და ამტკიცებს, რომ რეფორმებისთვის საქართველოს კი აქებდნენ, მაგრამ ამ რეფორმების ბუნება მკვეთრად ლიბერტარიანული იყო, რასაც ვითარების გაუარესება მოჰყვა. მაგალითად, მოყვანილია საინვესტიციო კანონი, ასევე ჯანმრთელობის სისტემის პრივატიზება, რამაც ისედაც ცუდი მდგომარეობა ამ სფეროში კიდევ უფრო გააუარესა. იქვეა ნახსენები რომის კანონმდებლობა, რომელმაც უფლებოდ დატოვა დასაქმებული ადამიანები. ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის თემის კონტექსტში გაზეთს მოჰყავს საქართველოში საფრანგეთის ელჩის ერიკ ფურნიეს ნათქვამი, რომ არანაირი წინსვლა არ არის, პრობლემაა მედიის თავისუფლების მხრივ. შრომელები და პროფკავშირები უგულებელყოფილია. საქართველო ფურნიეს შეუფასებია, როგორც ნეობოლშევიკური ქვეყანა, სადაც სრულიად არ არის თავისუფლება. სტატიის იმ თავში, რომელსაც ქვია ავტორიტარული სახელმწიფო ლიბერტარიანულ სამოსში, წერილის ავტორი აკრიტიკებს 2006 წელს მიღებულ შრომის კანონს, რომელიც შრომელთა უფლებების ხელყოფად მიაჩნია რაიანს. იქვე მოყვანილია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ამ კანონის გააკრიტიკების ფაქტით და ჩამოთვლილია კონკრეტული დარღვევები. ხაზგასმულია, რომ მთავრობა ხალხის დაშინების მცდელობას მიმართავს, რათა ისინი არ გაერთიანდნენ პროფკავშირებში და სხვა. ჰაფინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ მასალაში მთავრობის ქცევაცა აღწერილი, თუ როგორ რეაგირებს საქართველოს ხელისუფლება, როცა იძულებულია იმოქმედოს. ტიმოთი ბრაიანი თვლის, რომ ბოლო ეტაპზე მთავრობამ გააორმაგა შრომელთა უფლებების და ყოფილ წევრთა კავშირში ერთადერთი რეფორმირებული პროფკავშირული ორგანიზაციის დანგრევის მცდელობა. წერილი რიტორიკული შეკითხვით სრულდება. განა ანტიდემოკრატიული, ავტორიტარული დიქტატის წინააღმდეგ ბრძოლას არეხებოდა ვარდების რევოლუცია? Და თუ ამერიკა აბსოლუტური იდეალია, როგორც პრეზიდენტი სააკაშვილი ამბობს, უნდა ცდილობდეს საქართველოს მთავრობა სინგაპურის კონტროლირებული ეკონომიკის და საზოგადოების მიბაძვას? ამ კითხვებით ასრულებს ტიმოთი ბრაიანი თავის სტატიას საინტერნეტო გაზეთ Huffington Post-ში. მეორე სტატია, რომელიც ასევე საქართველოს ეხებოდა, ბრიტანულმა ტელეგრაფმა დაბეჭდა. ლაიზა გრეინჯერს, როგორც სტატიის შესავალში წაიკითხავთ, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, რომელიც შეიძლება ეკონომიკურად ღარიბია, მაგრამ აქვს ბევრი სხვა სიმდიდრე, გასაოცრად უმასპინძლეს. სტატიის ავტორს პირველი შეხვედრა ქართველთან უკვე თვითფრინავში ჰქონდა. მისთვის უცნობმა პირმა, როგორც ის აღწერს, ბარგის მიღებისას მისი სახე ხელში მოიქცია, ლოყაზე ხელი მოუსვა და ჩანს პირჯვარი გადასწერა. ეს კაცი, რომელთან შეხვედრაც მას აფიქრებინებს, რომ დიდია რელიგიის ძალა საქართველოში, მაღალი რანგის სასულიერო პირი აღმოჩნდა. გრენჯერი ამბობს, რომ ქართველები, ვინც ამ ამბავს მისგან იტყობდნენ, არ მიიჩნევდნენ ამას სალაღობო ისტორიას. სტატიის ავტორს არწმუნებდნენ, რომ ეს დალოცვის ნიშანი იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი ბედი ღვთის ხელში აღმოჩნდა. გასაოცარი დასვენების დღეები მელოდა საქართველოში და ეს ასეც მოხდა, ამბობს ის. ტელეგრაფში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი აღწერს საქართველოს დედაქალაქს, იქ მიღებულ შთაბეჭდილებებს, მკითხველს აცნობს ამ ქვეყნის ისტორიას და წერს, რომ მთავარი შენობები საკულტოა. ის ეკლესიებშიც ყოფილა, მოხიბლულია ანჩის ხატით, იქ მოსმენილი გალობით, ასევე სიონით. ის კითხველს აუწყებს, თუ ეკლესიები არ გაინტერესებს საქართველოში ნუწახვალდო. ის სტატიის ბოლოს უკვე იმაზე წერს, რას გააკეთებს, როცა ის კიდევ ერთხელ ჩავა საქართველოში და ამბობს: იმისთვის დაუბრუნდები, გოგირდის აბანოში წავიდე თბილისში, მოსულმა ქართველმა ქალმა გამასუფთავოს, ვიყიდო მეტი ღვინო, უიაფესი და შესანიშნავი, წავიდე კონცერტზე ყოველ ღამეს, შესანიშნავი მუსიკოსები და საკონცერტო დარბაზები აქვთ, ყოველდილას წავიდე სიონის კათედრალთან მდებარე ბერების საცხობთან და ჭამო ხაჭაპური. დიახ, ის ძალიან კარგი იყო და მხოლოდ 20 პენი ღირდა, უზიარებს ტელეგრაფის მკითხველს თავის დაბეჭდილებას ლაიზა გრეინჯერი.
უკროპი რუხაძე მიმოიხილა უცხოეთის პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. თბილისის დროით 18:22. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. თბილისში და ბათუმში ოპოზიციის საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. ისრაელის ხელისუფლების წარმომადგენელთა თქმით, პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ დაიმედებულია შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრის შემდეგ. რუსეთმა განაცხადა, რომ შესაძლოა აღარ აღუდგეს წინ შეერთებული შტატების მიერ ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებას. ერახში პროვინცია ქირქუქში ძალადობას 5 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ირანის დაზვერვის სამინისტროს განცხადებით, გამოაშკარავდა ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს მიერ შექმნილი ჯაშუშური ქსელი. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თბილისის სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასი ორი კვირა მასპინძლობდა კონტინენტის უძლიერეს მოჭადრაკე ქალთა ჩემპიონატს. ჩვენ სპორტულ მიმომხილველს დავით კლიბაძეს მოუსმინეთ.
აღსანიშნავია, რომ მოჭადრაკე ქალთა ევროპის პირველი ჩემპიონატიც საქართველოში ჩატარდა. მაშინ ბათუმში უკრაინელმა დიდოსტატმა ნატალია ჟუკოვამ გაიმარჯვა. ახლა კი ევროპის მე-12 ჩემპიონატის საპრიზო სამეული ასეთია: პირველი ადგილი ლიტველი ვიქტორია ჩმილიტე, მეორე ბულგარელი ანტონეტა სტეფანოვა, მესამე პრიზიორია სომეხი მოჭადრაკე ელინა დანიელიანი, პოლოტურის დამთავრების შემდეგ მე ვესაუბრე ჩემპიონატის მთავარ მსაჯს, საერთაშორისო დიდოსტაც ნანა ალექსანდრიას.
ჩმილიტეს ფავორიტად მივიჩნევდი. ძალიან კარგი შტაბეშტილება დატოვა, ფანტასტიკური შედეგი აჩვენა. მეორე ადგილი დაიკავა ანტუანეტა სტეფანოვმა, სოფლიოს ჩემპიონი იყო მეცხრე, რომელიც ევროპის ჩემპიონიც იყო. დანიელიანმა ძალიან მოუმატა ბოლო დროს, ძალიან დიდი ესეთი სერიოზული ენერგეტიკა აქვს. ეს ჩემპიონატი გამორჩეოდა განსაკუთრებით ძლიერი შემადგენლობით. პირველი 10 რეიტინგიდან მხოლოდ მაია ჩებუნდანიძე მონაწილეობდა, მაიას და ნონას წელს მრგვალი თარიღი აქვს. ევროპის ჩემპიონატის დევიზიც ამ საიუბილეო თარიღებს ეხმაურება, ევროპის ჩემპიონატი მსოფლიოს ჩემპიონების ქვეყანაში. მოლოდინი ქონდა ჩვენ, რომ საფრთხის ადგილებისათვის ქართველი მოჭადრაკეები იბრძოლებდნენ და პირველ ფავორიტად ქართველებში ითვლებოდა ჩვენი ლიდერი, ქართული ჭადრაკის ხელმძღვანელი ნანა ძაგნიძე, მაგრამ ფსიქოლოგიური ტრავმისაგან ნანა ვერ გამოვიდა. 14 მოჭადრაკე უფლებას იღებს მონაწილეობა მიიღოს მსოფლიო თასის გათამაშებაში. ორი მოჭადრაკე ქართველი ნამდვილად მოხვდა უკვე, ეს არის ბელა ხოტენაშვილი და ლელა ჯავახიშვილი. სახელმწიფო საიდუმლო შემიძლია უკვე გავცე აქამდე მალავდით, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგეების განწყობაზე არ ემოქმედა. ასე ვთქვათ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია და ჩვენი მოჭადრაკე ქალები ზრუნავენ ქართული გენოფონდზე, იმიტომ რომ ოლიმპიური ნაკრების ორი წევრი არის ფეხმძიმე, ელოდებო ბავშვს, ეს არის ბელა ხოტენაშვილი და მაია ლომინეიშვილი და ნინო ხურციძემ კი აპრილში გააჩინა ბავშვი და ასე რომ საპრიზო ადგილების გარეშე დავჩით აქვს ახსნა.
ასეთ საფუძვლიან არგუმენტებს ბუნებრივია ყოველთვის ვერ მოიშველიებენ ახალი თაობის ჩვენი მოჭადრაკე ქალები, რომლებისგანაც კარგახანია მსოფლიო ჭადრაკის მოწინავე პოზიციებზე დაბრუნებას მოელია.
მე ვფიქრობ, რომ მაინც ცოტა ასე ვთქვათ პროფესიონალიზმი აკლია დამოკიდებულებაში. უნდა შენ ნერვული სისტემაზე ზრუნავდე ფიზიკური მდგომარეობა, იმიტომ რომ დიდი გამძლეობა ჭირდება. ძალიან სტრესული არის, იმიტომ არ არის გადადებული პარტიები, რომელსაც მწვრთნელები გაგირჩევენ. მართალია, ისეთი მატჩებიც არ არის, რომელიც თვეობით მიმდინარეობდა, მაგრამ 23-ანი დამატებით ხდება ბოლომდე თამაშობ და ეს არის მუდმივი სტრესი. ესე იგი, უნდა ქონდეს ძლიერი ნერვული სისტემა, გამძლეობა უნდა ქონდეს. ამას ყველაფერს ჭირდება ვარჯიში. მონაცემები აქვს ნამდვილად, მაგრამ ეს ყველა ფაქტორი თუ არ მოაწესრიგეს, ელიტაში სერიოზული გარღვევების გაკეთება ძალიან ძნელი იქნება. მეორე ფაქტორი არსებობს ევროპის ჩემპიონატის თბილისში ჩატარებასთან დაკავშირებით, ეს არის თბილისის რეკლამირება და მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით გაცილებით უფრო წარმატებულები ვიყავით. ჩმილიტემ რამდენიმე დღის წინ მითხრა, გამარჯვებული ყოველთვის კარგი წყვის ორგანიზატორზე, მაგრამ ეს მოხდა დიდი ხნის წინ, მითხრა, რომ შესანიშნავი ორგანიზაცია და ასეთ დარბაზში მე არ მითამაშიალ.
ასეთია ქართველ მოჭადრაკე ქალთა მართლაც რომ ოქროს თაობის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლის ნანა ალექსანდრიას კომენტარი და შეფასებები. მე მხოლოდ დავამატებ, რომ თბილისიდან ქუთაისში გადაინაცვლეს მოჭადრაკეებმა, სადაც სწრაფ ჭადრაკში ევროპის ორდღიან ჩემპიონატზე იასპარეზებენ.
ეს გახლავთ ჩვენი ყოველგვირეული სპორტული პროგრამა, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები მოგვაწოდოთ სხვადასხვა სახით. შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 1510, შეგიძლიათ მოგწეროთ ელექტრონული წერილები, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ დაწვრილებით ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge და მოგწეროთ, გაგვაცნოთ თქვენი მოსაზრებები. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს.
ვ В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Паата Шешелидзе, президент новой экономической школы Грузии. Из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, глава азербайджанского экономического сообщества блогеров. И из Еревана Варужан Октанян, исполнительный директор Transparency International антикоррупционного центра, официальный представитель Transparency International в Армении. Тема нашей сегодняшней программы – пенсионные системы стран Южного Кавказа и их реформирование. Какие проблемы стоят перед Азербайджаном, Арменией и Грузией в системе пенсионного обеспечения? И, в конце концов, чего ждать людям, которые сегодня трудятся и выйдут на пенсию через 10-20 лет? Давайте начнем с краткого описания самой пенсионной системы, ее болевых точек. Предлагаю начать нашему грузинскому эксперту Паате Шешелидзе. В Грузии, насколько я понимаю, пенсионная система сейчас на самом пике реформирования.
Я бы сказал, что в Грузии пенсионная система не существует. То, что есть у нас, это на самом деле социальная дотация по старости, потому что она никак не связана с участием того человека, который получает пенсию. То есть за пенсией не стоит вклад этого человека, который должен получать пенсию. Таким образом, может быть, что человек, работавший и который вообще не работал, получает одно и то же, одно и то же самое. Если говорить о реформе, тогда вообще надо говорить о принципиальном создании какой-то системы. И тут у меня, конечно, есть свой взгляд, что эта система должна создаваться именно частным сектором. То есть люди, которые работают, должны сбережать свои наличные или заработки. Это могут быть пенсионные фонды или вклады в банках и так далее. Но зато они могут быть уверены, что во время старости они могут получить достойное обеспечение.
Я предлагаю вот эту тему чуть-чуть оставить на потом, мы ее обсудим чуть позже, именно частные пенсионные фонды. Я хотел уточнить, вот вы сказали о том, что система как таковая пенсионная отсутствует, но вот сейчас говорят о реформах, и я читаю заявление президента Михаила Саакашвили, он говорит о том, что пенсия должна учитывать всю страховую историю каждого будущего пенсионера, чтобы уровень пенсионного обеспечения был адекватен тем взносам, которые были перечислены на протяжении трудовой деятельности. Реформа осуществляется именно в этом направлении.
Пока это декларация, поэтому я говорю, у меня свой взгляд на то, что назвать реформой и куда идти. Если это будет обеспечение через государственное, бюджетное, я так бы сказал, я думаю, что могут создать сегодня, а завтра оно опять будет не работать. И поэтому я должен заранее предупредить, это не будет работать.
Пата, у меня тоже есть вопрос, и я его, наверное, адресую всем сегодняшним участникам. Есть такая общая проблема на постсоветском пространстве, ну, может быть, исключая мусульманские регионы, старение населения. И для Грузии это тоже характерно. Ну вот, например, я приведу цифры. 13% жителей Грузии сегодня – это лица в возрасте 65 лет и старше, тогда как в начале 90-х годов таковые составляли около 8% населения и двукратное снижение рождаемости. То есть, по сути дела, демографическая ситуация такова, что сегодня новые поколения, которые начинают работать просто на свои социальные отчисления не могут содержать пенсионеров. Вы предложили уже способ, как решить эту проблему, но насколько она остра,
да,
остра для грузинского
я
общества?
Я хочу уточнить. В Грузии нету социальных отчислений. Вот тут и проблема. На самом деле у нас есть довольно простая система. Пенсии выплачиваются из общего бюджета. Никаких социальных выплат нет. У нас такого налога нет. У нас есть подоходный налог, который просто идет в бюджет. Таким образом, вообще невозможно учитывать, кто сколько вкладывает в какой-нибудь бюджет. Нет фонда как такового сейчас. Если создавать, то создавать надо на реальной основе. А если пойти назад, создавать фонды социальные отчисления, так называемый pay-as-you-go system, то есть систему, когда человек платит государству, а потом надеется, что он получит через какие-то годы, а государство те деньги, которые он получает сейчас, тратит на пенсионеров, которые сейчас нуждаются, конечно, это не будет работать, это нигде не работает. Ни в Америке, ни в Европе все эти системы, они дотационные, они дефицитные, и раньше или позже они, конечно, обанкротятся. Так что я думаю, что в этом направлении просто идти нельзя, не надо.
Спасибо, Паата. Теперь переместимся в Баку. Натик Джафарли, как работает пенсионная система Азербайджана? Какова вообще средняя пенсия в стране?
Пенсионная система в Азербайджане последние годы немножко изменилась, видоизменилась. Сейчас до 2006 года была другая система, после 2006 года ввели накопительную часть пенсии и базовую часть пенсии. Базовая часть пенсии получает большинство пенсионеров, если быть точным, то в стране 1 300 000 пенсионеров, из них 850 тысяч получают минимальную, то есть базовую часть пенсии, это 85 манатов, если в долларах это приблизительно $105. С 2006 года начали вводить накопительную, так называемую страховую часть пенсионного накопления. Работодатель с начала 2006 года выплачивал в этот страховой пенсионный фонд 22% от зарплаты, а сам работник 3%. Где-то приблизительно год назад немножко уменьшили для работодателя, сейчас работодатель отчисляет 20%. Сам работник остался на прежнем уровне 3%, но проблема в том, что эта накопительная система до конца не проработана. То есть те люди, которые исправно платят, и работодатели, и сам работник все эти годы в этот фонд, не могут получить достоверные данные, сколько же накопилось в их личных счетах. Потому что, когда их зарегистрировали, им всем выделили личные счета и личные карточки накопительные. Несколько раз обращались и журналисты, и неправительственные организации, и сами пенсионеры в пенсионный фонд. Но там говорят, что пока что эта система до конца не проработана, до конца, поэтому не могут они до конца сказать, сколько же у человек ежегодно или в 2006 года положил вместе со своим работодателем на свой личный счет.
Натик, я так понял, что и у вас, как, например, в России действуют параллельно две системы. Угу. Имеет ли к этому отношение демографическая проблема или в Азербайджане она в такой острой форме сегодня не стоит?
В Азербайджане пока что в такой острой форме не стоит. Наоборот, молодое поколение составляет около половины населения страны. То есть нету такой остро стоящей проблемы, как в Европе, допустим, старение общества. И рождаемость последние годы сильно выросла в стране. И поэтому такой особой проблемы нету. Просто проблема в том, что Азербайджан многие свои законы и многие свои правила просто копируют из российского законодательства и скопировали вот эту модель. И совсем свежая информация, сегодня же вышла эта информация, и бюджет Азербайджана увеличили на 25% приблизительно, это где-то около $4 миллиардов. И пенсионерам в среднем на 40% повысили пенсию.
А скажите, при таких повышениях, да, достаточно существенных, а есть информация по поводу дефицита пенсионного фонда?
Проблема в том, что пенсионный фонд напрямую в основном финансируется из бюджета. Деньги в бюджет поступают в основном с нефтяного фонда. На нефтяном фонде сейчас около $35 миллиардов. Так что дефицита бюджета или финансовых проблем пока нету. Таких проблем не предвидится в ближайшее время. Так что в этом вопросе нет. Проблема в другом, в эффективном использовании этих средств, в эффективном управлении вообще пенсионным фондом.
Фактически получается, что у вас, как и у Грузии, собственно, нет пенсионного фонда, если такая схема. Хорошо, давайте переместимся в Ереван. Спасибо, Натик. Теперь дадим слово нашему эксперту из Армении. Варужан Актанян, вам слово.
У нас примерно та же система пенсионная, как и в Азербайджане. То есть есть базовая пенсия. И остальная часть, вот тоже работодатель дает, насколько я помню, там 15-18% и 3% работник. К базовой части добавляется уже исходя из стажа, сколько лет работал работник. Из этого стажа вычисляется также и надбавка. И примерно это в Армении получается где-то 32-34 тысячи драмов. Это средняя пенсия. Ну, это примерно, наверное, $80-85 получается. Но здесь в Армении тоже хотят реформировать эту систему. И, насколько я знаю, уже несколько раз отложили это. Сейчас как будто уже решили со следующего года или с 2013-го. Я точно это не знаю. В общем, те, которые родились до 65 года, вот в таком порядке будет им выплачена пенсия и в дальнейшем. Те, которые, значит, с 65-го, по-моему, по 73-й, что ли, частично так, частично уже будут эти частные или государственные фонды, куда уже добровольно будет платить работник. И, наконец, те, которые помоложе, уже они перейдут. То, что на Западе есть в основном, это пенсионные фонды. Это частные могут быть или государственные, и они будут платить в эти фонды. И потом уже, исходя из размера платежей, они будут получать пенсию.
То есть создается такая конкурентная среда, где есть частный пенсионный фонд. Ты можешь выбрать, да, частный пенсионный фонд, либо какой-то государственный пенсионный фонд.
Или государственный. Намечается такое, планируется делать по закону. Но я слушаю. Второй вопрос. Это, в общем-то, происходит не из хорошей жизни, потому что проблема старения населения у нас очень серьезная, и она еще усугубляется эмиграцией, и в основном эмигрирует молодое трудоспособное население. Из-за этого действительно нагрузки на госбюджет становятся все больше и больше, и к этому добавляются еще и злоупотребления. Как раз самая такая свежая скандальная история связана вот со злоупотреблениями с фондом вот этим, называется социального страхования. В конце прошлого года руководитель фонда был отправлен в отставку, это структурное подразделение Министерства социального обеспечения, и было найдено очень много мертвых душ среди пенсионеров и очень много злоупотреблений. Видимо, все это вынуждает власти, и плюс, вот как я уже сказал, старение населения вынуждает власти принимать вот эти меры.
Спасибо, Варужан. Давайте вернемся в Тбилиси. Паата Шишелидзе, мы, собственно, подошли к той теме, которую вы затронули. Это тема частных пенсионных фондов. Но вот как мы можем, в принципе, судить по тому, как эта система действовала и на постсоветском пространстве, и не только. Это достаточно проблемная тема, да, потому что очень многие частные пенсионные фонды прекращали свое существование.
Или просто являлись инструментом мошенничества прямого.
И, собственно, как эта система частных пенсионных фондов может решить вот эти глобальные проблемы и старение населения, и социальные проблемы, да, социального расслоения?
И у меня к этому уже второй вопрос, немножко более общий. Можно ли сказать, что Грузия сегодня не в состоянии и в ближайшей перспективе не будет в состоянии нести вот тяготы с различных социальных выплат, и поэтому государство должно в значительной степени переложить их на население?
Во-первых, я думаю, что ситуация гораздо проще. Вы говорили насчет пенсионных фондов, которые не работали или были использованы. Мошенники были там, которые использовали перечисления. Но на самом деле все пенсионные фонды, которые существовали до сегодняшнего дня, и даже на Западе, в бывшем Советском Союзе, основывались на простой модели. Государство обязывало либо работодателей, либо самих рабочих, чтобы они перечислили в этот фонд, пенсионный фонд, какую-то часть своего доходов или процент от зарплаты. Конечно, в этом случае получается следующее. Какой-то фонд на самом деле имеет регулярные доходы, и, конечно, у него, чтобы получить эти доходы, большой труд он не тратит. Конечно, в этом случае работа таких фондов не чисто рыночная. Они не работают с людьми, они работают с правительством. Риск того, что такой фонд будет использован не по назначению, очень высокий. Это часть коррупционной системы. Я не об этом. Я говорил, что если реформировать, то реформировать таким образом, что люди выбирают сами, куда вложить. Это могут быть фонды, это могут быть банки или ценные бумаги. И никто не должен их этому принуждать. Это во-первых. Во-вторых, я не сопоставил бы проблему старения и проблему пенсии. Я сказал, в Грузии это никак не связано, потому что то, что называется сейчас пенсией, а я его называю социальным пособием, оно выплачивается из общего бюджета. Это налогоплательщики платят, то есть бизнесмены платят. Таким образом, старение и социальное обеспечение, ну, конкретно в Грузии, сейчас оно взаимно не связано. И третье. Я бы не согласился с тем, что Грузия не в состоянии. Она просто не обязана это делать. Последние годы в Грузии целенаправленно проводилась либеральная реформа, и часть этой либеральной реформы была то, что людям дается больше пространства, чтобы они зарабатывали, создавали бизнес и шли в бизнес. Таким образом, это как бы сигнал всем, что надо делать. И сама система, вот это социальное пособие, она не очень привлекательна, чтобы на нее надеяться. Вряд ли молодой человек, который сейчас занимается бизнесом, думает о том, что когда-нибудь он выйдет на пенсию и будет зависим от этой социальной дотации. Таким образом, если суммировать, реформа, которая может быть произведена, должна целенаправленно учитывать интересы людей. И государство должно дать возможность этим людям свои доходы использовать по своим интересам, а не перераспределять и назначать группу бюрократов руководителям или создавать какие-то мониторные институты. Это лишнее, оно не работает.
Спасибо, Паата. Вот Андрей Бабицкий хочет задать вопрос нашему азербайджанскому эксперту.
Значит, вы сказали о том, что проблем с пенсионным фондом, с его бюджетом, дефицитом бюджета пенсионного фонда быть не может, поскольку он формируется из нефтяного фонда. Означает ли это, что в значительной степени азербайджанское государство следует социальным традициям советского периода?
Да, очень похоже. Я бы сказал, что вывозку поменяли. Просто система управления, экономическая структура очень похожа на то, что было в Советском Союзе. Но что касается частных пенсионных фондов, в азербайджанском законодательстве есть возможности создавать такие частные фонды, но не было до сих пор такого прецедента, потому что экономика вся монопольная во всех сферах жизни, во всех сферах экономики в Азербайджане, и государственный пенсионный фонд хочет удержать в своих руках весь спектр услуг в этом сегменте. Государство само не пускает туда других важных игроков, чтобы была какая-то конкуренция, была какая-то борьба между разными компаниями. Суть в том, что государство вообще, в принципе, является очень плохим менеджером в любой области. И рано или поздно придется внедрить частный сектор, частный бизнес в эту сферу, и чем раньше это случится, тем лучше. Но в любом случае, я так понимаю, что и государственный и пенсионный фонд будет существовать, потому что есть некоторые такие, особенно у стариков, больше доверия государственному, чем частному сектору, потому что есть, наверное, мышление от Советского Союза осталось. Люди почему-то думают, что это гарантия государственная, и там не может быть никаких других проблем.
Спасибо, Натик. Если честно, у меня есть одно такое сомнение, что люди готовы выбирать, что они готовы принимать такие серьезные решения. Да, их, наверное, надо учить тому, чтобы они могли выбирать.
Я, если можно, задам вопрос Вооружану Актаняну. Вооружан, ну вот у нас идет разговор о том, что необходимо перенимать либеральные модели, ультралиберальные, как в случае с Грузией. Но, в общем, есть и скандинавские модели. Может быть, они для постсоветского пространства как-то более приемлемы. С одной стороны, в общем, действительно, социально обязанное государство – это привычно для населения. С другой стороны, при тех нищенских зарплатах, которые повсеместно сейчас установились в странах Южного Кавказа, о каком самостоятельном пенсионном обеспечении, о каких самостоятельных пенсионных взносах может идти речь, чтобы человек себе обеспечил какую-то достойную старость?
Совершенно согласен с вами, и поэтому с самого начала, когда уже было объявлено о планах государства вот перейти на эти частные фонды, чтобы население выбирало, потом были проведены независимые опросы. В общем, население очень с недоверием относится ко всему этому, учитывая и вот мошеннические схемы, которые могут, и коррупционные схемы. И есть чисто вопросы риска, которые всегда существуют в бизнесе, потому что, ну, я могу привести пример, вот я получил образование в Штатах, в 2001 был такой мини-кризис, не такой, как в 2007-2008, и вот ударил именно по пенсионным фондам, потому что эти пенсионные фонды вложили очень много денег в IT-сектор, и потом этот сектор лопнул, и я отлично помню, что происходило там. Просто кровоточали эти фонды, и многие старики просто лишились последних сбережений. И то же самое еще худших размерах может произойти в наших странах. К этому и следует добавить действительно очень низкие зарплаты, которые, в общем-то, не могут действительно привести к созданию жизнеспособных частных пенсионных фондов. Поэтому, честно говоря, немножко непонятно, как это будет осуществлено. Я не вижу перспективы для этого на этом этапе, и учитывая довольно кризисное состояние, в частности, армянской экономики.
Можно минутку? Знаете что, я просто хочу сказать, когда мы говорим, что люди не готовы, наверное, тут надо понять, что люди на самом деле ничего не получают. В Грузии сейчас пенсия $50, понимаете? Они именно готовы сейчас менять всю эту систему, потому что они практически от него ничего не получают. Они сами прекрасно понимают, что молодые люди тоже не могут быть гарантированы.
Спасибо, Паата. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Паата Шишелидзе, президент новой экономической школы Грузии, из Баку Натик Джафарли, экономический эксперт, глава Азербайджанского экономического сообщества блогеров, и из Еревана Варужан Октанян, исполнительный директор Transparency International антикоррупционного центра, официальный представитель Transparency International в Армении. Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа».
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.